Way This Morning.
Hey, selamat pagi. VOA This Morning menyapa Anda pagi ini dari dingin dan gerimisnya kota Washington DC. Maksud saya ibu kota Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono yang bersiaran di Studio 17 VOA. Apa kabar? Kurang dari seminggu lagi kita sudah masuk ke tahun baru 2024 ya. Semoga tahun ini bisa kita tutup dengan positif. Nah, dalam edisi hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, jelang pertemuan untuk membahas penanganan masalah lonjakan migrasi ke Amerika Serikat, Presiden Meksiko menyarankan Kongres Amerika untuk fokus membantu masyarakat miskin di Amerika Latin ketimbang membangun tembok di perbatasan.
Kami tidak bermigrasi tanpa alasan.
Pemerintah dinilai tidak serius menangani persoalan pengungsi Rohingya. Warga pun mulai mengambil langkah sendiri.
It doesn't seem to me that there is even consensus among the U.S., Israel, the regional Arab country, the international community on what to do with Gaza after the war.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali hari ini, kita ikuti berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Seorang politisi Rusia yang menyerukan perdamaian di Ukraina pada Rabu kalah dalam bandingnya terhadap penolakan pejabat pemilu untuk menerima pencalonannya dalam pemilihan presiden negara tersebut. Mantan legislator regional Yekaterina Dunsova telah mempromosikan visinya tentang Rusia yang manusiawi, yang siap bekerja sama dengan semua orang berdasarkan prinsip rasa saling hormat.
Вот на сегодня я не могу баллотироваться в президенты Российской Федерации. Ну, я считаю, что нам
Sampai hari ini saya tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Rusia, tapi saya yakin kita tidak boleh menyerah dan berhenti dalam situasi apapun. Gerakan yang sudah bangkit harus diteruskan, kata dia di depan gedung pengadilan. Pada akhir pekan, Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia menolak untuk menerima pencalonan awal dari sekelompok pendukungnya dengan alasan kesalahan dalam dokumen termasuk ejaan. Pada Rabu, Mahkamah Agung menolak banding Dunsova terhadap keputusan komisi tersebut. Setelah kalah dalam banding, dia mengatakan dia akan mulai bekerja untuk membentuk partai sendiri yang akan memperjuangkan perdamaian, kebebasan, dan demokrasi. Dunsova telah meminta para pemimpin partai politik liberal Yabloko untuk mencalonkannya sebagai kandidat, namun pendiri partai tersebut, Grigory Javlinsky, tidak menyambut gagasan tersebut. Ratusan orang didominasi mahasiswa berkumpul di pusat kota Belgrade pada Rabu 27 Desember untuk memprotes penyimpangan dalam hasil pemilu yang diselenggarakan pekan lalu. Para pengunjuk rasa menghubungi sejumlah kementerian dan kantor pemerintah lokal untuk menuntut pembukaan daftar pemilih. Para pendemo dan pemimpin oposisi menuduh otoritas di Serbia, termasuk Presiden Aleksandar Vučić, telah memasukkan orang-orang yang sudah meninggal ke dalam daftar pemilih dan bahkan memasukkan pemilih dari Bosnia dan Kosovo. Partai Progresif Serbia yang berkuasa mengklaim perolehan 46,72% suara dalam pemilihan parlemen cepat sesuai hasil awal dari Komisi Pemilihan Negara. Koalisi Serbia Melawan Kekerasan yang merupakan oposisi utama mengamankan posisi kedua dengan 23,56% perolehan suara, diikuti oleh Partai Sosialis Serbia di posisi ketiga dengan 6,56% suara. Ini adalah latihan pertahanan yang sangat jarang dilakukan di ibu kota Korea Selatan pada Rabu 27 Desember. Lebih dari 1.000 anggota militer, polisi, dan personel kegawat daruratan bergabung dalam latihan yang mensimulasikan serangan oleh Korea Utara di Seoul. Pelatihan ini digelar setelah Korea Utara menggelar tes peluru kendali balistik antar benua dan meluncurkan satelit mata-mata militernya yang pertama. Wali kota Seoul, Oh Se-hon, menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober di kota-kota di Israel yang membunuh lebih dari 1.200 orang. Dia mengatakan bahwa peristiwa itu menunjukkan kapasitas militer yang superior tidak bermakna banyak jika musuh sukses melakukan serangan yang tidak terduga sebelumnya. Pelatihan pada Rabu mensimulasikan serangan terhadap fasilitas suplai air minum, stasiun jaringan telepon, dan koridor bawah tanah jaringan kabel komunikasi dan listrik. Seoul hanya 24 mil dari perbatasan militer dengan Korea Utara. Oh menambahkan bahwa kondisi ibu kota ini rentan terhadap sebuah serangan setiap waktu. Seorang kandidat oposisi utama di Republik Demokratik Kongo menuduh polisi menggunakan peluru tajam untuk membubarkan protes pada Rabu di ibu kota ketika para demonstran menuntut pemilihan presiden pekan lalu diulangi. Sambil memegang sebutir peluru, Martin Fayulu mengatakan kepada kantor berita AP bahwa peluru itu mendarat di dekatnya saat dia dibarikade di dalam markas besarnya sendiri ketika terjadi kebuntuan dengan polisi. Klaimnya itu tidak dapat diverifikasi. Polisi mengatakan tidak ada peluru tajam yang digunakan, hanya air mata dan mereka memulihkan ketertiban. Jurnalis kantor berita AP melihat polisi menyerang secara fisik beberapa pengunjuk rasa. Fayulu adalah satu dari 5 kandidat oposisi yang menyerukan protes di Kinshasa seminggu setelah pemilu. Beberapa kelompok asasi manusia dan pengamat internasional juga mempertanyakan pemungutan suara tersebut dan menuduh pemungutan suara tersebut dilakukan secara ilegal. Banyak TPS yang terlambat dibuka dan ada pula yang tidak dibuka sama sekali. Beberapa di antaranya kekurangan peralatan dan banyak kartu pemilih yang tidak terbaca karena tintanya luntur. Di beberapa wilayah Kongo, masyarakat masih memberikan suara 5 hari setelah pemilu.
VOA This Morning, menjelang pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Mexico City, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menyerukan Kongres Amerika Serikat untuk lebih fokus membantu masyarakat miskin di Amerika Latin dan Karibia daripada membangun tembok perbatasan untuk menangkal lonjakan arus migran ke Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Meksiko pada Rabu dengan harapan dapat mengatasi lonjakan migrasi yang telah menjadi masalah politik utama bagi Presiden Amerika Joe Biden menjelang tahun pemilu. Perjalanan tidak biasa pada pekan Natal itu mendadak dijadwalkan setelah kubu oposisi Partai Republik menekan Biden agar segera menindak masalah migrasi jika ingin salah satu agenda utamanya di Kongres, yaitu bantuan bagi Ukraina, didukung oleh mereka. Pada Rabu, beberapa jam sebelum bertemu dengan Blinken, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador yang pekan lalu meyakinkan Amerika bahwa Meksiko akan membantu meringankan tekanan migrasi, mengatakan bahwa Kongres Amerika Serikat seharusnya fokus berinvestasi pada masyarakat miskin di Amerika Latin dan Karibia.
Alih-alih memasang penghalang, memasang pagar kawat berduri di sungai, atau berpikir tentang membangun tembok.
Sekitar 10.000 orang mencoba melintasi perbatasan Amerika di sisi selatan tanpa izin setiap harinya. Angka itu hampir 2 kali lipat yang tercatat sebelum pandemi. Mereka meninggalkan negara-negara asal mereka di Amerika Tengah yang dilanda kemiskinan, kekerasan, dan bencana alam yang diperburuk oleh perubahan iklim. Salah satunya Rene Heredia Herrera, migran asal Venezuela. Ia berangkat melalui perbatasan Guatemala dan berjalan kaki melintasi Meksiko sebelum tiba di Sungai Bravo untuk mencapai Amerika.
Kami tidak bermigrasi tanpa alasan. Kami mencoba bermigrasi karena perekonomian negara kami sangat buruk. Begitu juga situasi keamanannya. Itu sebabnya kami mencoba ke sini. Jika kami berkecukupan, kami tidak akan bermigrasi.
Baik Amerika maupun Meksiko menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan setelah langkah-langkah terdahulu, seperti pembatasan perjalanan langsung ke Meksiko atau pendeportasian sebagian migran, gagal menghentikan arus migrasi. Petugas perbatasan Amerika sangat kewalahan, sampai-sampai harus menutup sejumlah pintu perbatasan resmi untuk fokus memproses para migran. Meksiko juga mengaku bahwa mereka telah mengerahkan seluruh upaya penegakan hukum. Migran asal Meksiko sendiri hanya sebagian kecil dari jumlah migran yang menuju Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengatakan, delegasi Amerika akan berbicara kepada Lopez Obrador mengenai kebutuhan mendesak akan jalur resmi dan tindak penegakan hukum tambahan untuk mengatasi migrasi. Meksiko, di bawah kesepakatan dengan Biden maupun pendahulunya, Donald Trump, setuju untuk setidaknya menampung sementara para migran yang ingin menyeberang ke Amerika Serikat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Di tengah berlanjutnya pertempuran di Gaza, otoritas Palestina yang menguasai tepi barat telah menyatakan siap mengambil alih Gaza selepas perang. Tapi Israel menolak wacana ini. Sementara Mesir mengusulkan pemilu baru bagi Palestina. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Ramallah, tepi barat.
Pertempuran berlanjut antara militer Israel dan militan Hamas di Gaza dan jumlah korban tewas terus bertambah. Mayoritas negara mendesak gencatan senjata, tapi yang belum jelas adalah siapa yang akan mengambil alih Gaza dan 2,2 juta penduduknya selepas perang. M. Kamir Abu Sada adalah pengajar ilmu politik di Al-Azhar University di Gaza.
It doesn't seem to me that there is even consensus among the US, Israel.
Sepertinya tak ada konsensus antara Amerika Serikat, Israel, negara Arab sekitar, dan dunia internasional soal Gaza selepas perang. Siapa akan memerintah Gaza?
Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengatakan ia ingin otoritas Palestina yang kini menguasai tepi barat mengambil alih juga Gaza selepas perang. Tapi beragam survei menunjukkan mayoritas warga Palestina juga tak percaya kepada otoritas Palestina dan presidennya Mahmud Abbas. Setelah belasan tahun tak menggelar pemilu, analis menilai sudah saatnya seusai perang Israel-Hamas, warga Palestina memilih pemimpin baru. Tahani Mustafa adalah pakar konflik Palestina-Israel di International Crisis Group.
Dunia internasional perlu mencari pemerintahan yang memberi layanan teknokratis, seperti kesehatan dan pendidikan. Tapi ini tak menghiraukan keinginan dan kebutuhan warga Palestina akan pemimpin yang punya legitimasi. Mereka ingin pemimpin yang memperjuangkan mereka, termasuk di panggung dan tingkat diplomatik. Dan itulah yang masih hilang dari pembicaraan soal pasca perang.
Mesir baru-baru ini mengusulkan proses damai 3 fase, diawali gencatan senjata 2 pekan dan pembebasan 40 warga Israel yang disandera, diikuti pembentukan pemerintah teknokrat sementara yang akan menggelar pemilu, disusul gencatan senjata permanen dan pembebasan seluruh sandera dan tawanan kedua pihak. Tapi proposal Mesir sama sekali tak mengatur pembubaran Hamas, di saat Perdana Menteri Israel telah tegaskan ingin membasmi kelompok ini. Sebagian analis Israel menilai target Netanyahu membasmi Hamas ini tidak realistis. Salah satunya adalah Michael Milstein, seorang mantan agen intelijen pasukan bela diri Israel yang kini pengajar di Tel Aviv University.
Even if thousands of Hamas terrorists,
bila pun ribuan teroris dan pemimpin politik Hamas dibunuh saat perang, mereka punya belasan ribu pendukung di Gaza dan tentu di tepi barat juga.
Dari Ramallah, Yuni Salim, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama ini seperti diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah dinilai tidak pernah serius menangani persoalan tersebut. Pemindahan paksa pengungsi oleh mahasiswa dan warga di Aceh pada hari Rabu menjadi buktinya. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Ratusan mahasiswa yang merupakan gabungan dari sejumlah kampus di Banda Aceh mendatangi pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya yang ditampung di Balai Mesraya Banda Aceh. Mereka menarik mengangkut mereka dengan truk untuk dipindahkan ke kantor Kemenkumham Aceh. Ini merupakan salah satu kekhawatiran banyak pihak selama ini ketika pemerintah terkesan tidak serius menangani pengungsi Rohingya. Sejak 14 November sampai 10 Desember lalu, sudah ada 9 gelombang pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indonesia melalui Kabupaten Pidi, Biren, Aceh Besar, serta Kota Sabang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini warga bumi Serambi Mekah itu tidak menerima mereka dengan tangan terbuka. Pemerintah lokal tidak dapat berbuat banyak selain menjaga agar tidak terjadi bentrokan di antara para pengungsi dan warga lokal karena tidak mendapat arahan apapun dari pemerintah pusat. Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Fauzan Farhana kepada VOA mengatakan, penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama ini seperti diserahkan kepada masyarakat.
Ya masyarakat biar bagaimanapun ketika memberi bantuan ya sebisa mereka kan, sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara masyarakat di Aceh kita juga tahu kondisi mereka seperti apa. Saya sih melihat reaksi penolakan belakangan ini yang sempat muncul itu ya sebagai semacam bara dalam sekam yang selama ini menunggu untuk terbakar.
Farhana menyebutkan kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia bukan hal baru dan pemerintah sebenarnya sudah memiliki peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi Rohingya yang datang dari laut. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa pada pelaksanaannya mulai dari tingkat pusat hingga daerah penanganan pengungsi Rohingya tidak berjalan baik.
Kekurangannya di Perpres itu dia hanya mengatur soal penanganan darurat. Jadi kayak ya kalau ada ditolong dulu, dikasih makan, dikasih baju, dikasih minum. Pokoknya yang darurat-darurat itu. Nah tapi setelah itu bagaimana itu nggak diatur. Nah dibentuk Satgas untuk mengerjakan itu. Namun Satgas tidak dibekali misalnya dengan dana khusus untuk memberi makan, itu nggak ada.
Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal kembali mengingatkan bahwa Indonesia bukan pihak penandatangan konvensi mengenai pengungsi, sehingga tidak memiliki kewajiban legal dalam penanganan pengungsi Rohingya.
Tetapi sebagai negara beradab, Indonesia memiliki kewajiban moral dan kewajiban kemanusiaan. Dan itulah yang dilakukan sehingga hampir semua pendatang yang masuk dari Cox's Bazar dalam periode November sampai Desember ini, yang hampir 1.500, tidak ada yang di-pushback. Semuanya diterima masuk.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini saatnya kita ikuti laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Dipimpin oleh sektor tenaga surya, dunia menambah energi terbarukan dengan kecepatan luar biasa pada 2023. Sebuah tren yang kalau diamplifikasi akan membantu bumi beralih dari bahan bakar fosil dan mencegah pemanasan global yang parah serta dampaknya. Badan Energi Internasional atau IEA memproyeksikan lebih dari 440 gigawatt energi terbaru dihasilkan sepanjang 2023, lebih dari kapasitas energi gabungan Jerman dan Spanyol. Sistem tenaga surya adalah metode produksi yang paling murah di sebagian besar negara di dunia. Harga panel surya turun 40% sampai 53% di Eropa selama tahun 2023 dan kini berada pada harga yang terendah. Undang-undang penurunan inflasi berdampak kuat pada investasi di sektor ini. Lebih dari 60 fasilitas pembangkit listrik tenaga surya telah diumumkan selama tahun 2023. Kata Abigail Ross Hopper, Presiden dan CEO dari Solar Energy Industries Association. Di sektor tenaga angin, dunia telah menambah energi angin yang mampu menyediakan listrik untuk 80 juta rumah tangga pada 2023. Sebagian besar pertumbuhan ini lebih dari 58 gigawatt dihasilkan di Tiongkok. Demikian penelitian oleh Wood Mackenzie. Di tengah-tengah usaha untuk membuat sektor transportasi lebih ramah iklim, tren kendaraan listrik juga mengalami percepatan pada 2023. Satu dari lima kendaraan yang terjual sepanjang 2023 diperkirakan adalah kendaraan listrik, kata International Energy Agency. Ini juga berarti tahun yang memecahkan rekor untuk sektor industri baterai listrik.
Ukraina dan Rusia menggunakan drone alias pesawat tak berawak di medan perang di Ukraina. Menurut pakar militer Amerika, pasukan drone berukuran kecil bisa menjadi fitur rutin peperangan modern. Namun, perkembangan global sistem senjata otonom yang mematikan itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran.
Pada bulan Agustus, Pentagon mengumumkan program drone baru yang dijuluki Replicator untuk menyaingi militer Tiongkok. Departemen Pertahanan mengatakan program tersebut yang bergantung pada pengerahan drone kecil dalam jumlah besar merupakan perubahan besar dalam keamanan nasional Amerika. Kolonel Mark Jacobson dari Air War College mengatakan,
small drones essentially mean the democratization of precision guided munitions where anybody in the world.
Drone kecil pada dasarnya berarti menjadikan amunisi jitu terpandu bisa diakses secara luas, di mana siapapun di dunia yang memiliki beberapa ribu dolar bisa membuat senjata yang sangat kuat dan tepat sasaran yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh negara-negara kuat. Jadi saya kira kita akan terus menyaksikannya di medan perang.
Mark Jacobson, seorang kolonel Amerika dan asisten profesor studi strategi dan keamanan di Air War College Angkatan Udara Amerika, kepada VOA mengatakan bahwa perang di Ukraina dalam hal penggunaan drone udara belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan Ukraina menggunakan antara 5 hingga 10 ribu drone per bulan dan melatih rata-rata 10 ribu operator drone per tahun.
Because of the complex EW environment.
Karena situasi electronic warfare, perangkat perang elektronik yang kompleks sangat sulit untuk mempertahankan link-link data. Ada desakan yang semakin besar terhadap otonomi atau drone bisa terbang sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Hal ini dengan cepat menimbulkan masalah etika.
Beberapa drone yang digunakan di medan perang Ukraina memiliki kemampuan mandiri atau otonom dan dilengkapi dengan amunisi yang dilengkapi kecerdasan buatan yang bisa mengidentifikasi, melacak, dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Jacobson mengatakan bahwa kemandirian tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran etika tentang mesin yang mengambil keputusan untuk membunuh. James Roger, Direktur Eksekutif Brooks Tech Policy Institute di Cornell University mengatakan, drone sudah membuat keputusan seperti itu.
These weapon systems, once a target has been identified by its preset algorithm, well,
sistem senjata ini setelah targetnya teridentifikasi berdasarkan algoritme yang telah ditetapkan bisa membuat pilihan apakah manusia akan hidup atau mati tanpa ada manusia yang mengendalikannya. Jadi penting untuk merencanakan masa depan, namun penting juga bagi kita untuk menyadari bahwa masa depan itu terjadi pada saat ini.
Menurut Pentagon, meskipun drone saat ini mempunyai kemampuan tersebut, militer Amerika akan selalu mempraktekkan apa yang disebutnya tingkat pertimbangan manusia yang tepat sebelum menggunakan kekuatan apapun. Namun mereka mengatakan kita tidak bisa mengandalkan pasukan perang lainnya akan memperlakukan hal yang sama. Saya Madioni, VOA.
Seorang ibu dan putrinya yang berusia 14 tahun di New Jersey mengadvokasi perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak perempuan setelah gambar telanjang remaja itu dan teman perempuannya yang dibuat oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan beredar di kalangan siswa SMA. Berikut laporan selengkapnya.
Westfield High School called me on the 20th of October and informed me that over the summer in August some images have been created using female students' faces inappropriate images.
Pendengar, insiden di Westfield, sebuah kota tak jauh dari New York City, kembali menyoroti materi-materi eksplisit yang dihasilkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sangat merugikan perempuan dan anak perempuan. Hasil buatan AI ini booming, melesat di dunia maya hingga ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah peneliti telah berulang kali memperingatkan mengenai potensi meningkatnya materi pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dihasilkan AI di dark web atau dunia maya yang kelam dan beratnya beban para penegak hukum jika tidak ada langkah serius yang diambil untuk membendung gelombang itu. Selebriti, pejabat publik, dan bahkan orang dewasa pada umumnya telah semakin menjadi sasaran pihak-pihak yang memanipulasi gambar mereka menggunakan teknologi AI yang baru atau aplikasi dan situs web yang secara terbuka mengiklankan layanan mereka. Meskipun gambar-gambar buatan AI sudah ada beberapa tahun ini, kemajuan AI yang sangat cepat semakin menyulitkan untuk membedakan mana yang nyata dan tidak. Francesca, putri Dorota Mani, adalah salah satu korban di Westfield. Dalam wawancara dengan Associated Press, Mani mengatakan masih banyak tindakan yang seharusnya dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang terjadi dan memastikan aturan hukum yang melindungi anak-anak.
That's the platform that can actually bring us together.
Saya kira ini waktu yang tepat untuk menyatukan kita karena kita berjuang demi anak-anak kita. Mereka bukan anggota Partai Republik atau Partai Demokrat dan mereka tidak peduli dengan semua itu. Mereka hanya ingin dicintai dan rasa aman. Dan menjadi tanggung jawab kita, ujar Mani, untuk memenuhi keinginan mereka. Surat kabar Wall Street Journal adalah yang pertama kali melaporkan insiden di Westfield yang terjadi pada musim panas lalu. Namun juru bicara SMA Westfield, Mary Ann McKinn, mengatakan baru mengetahui insiden itu pada 20 Oktober. Ia tidak merinci apa gambar yang dihasilkan AI dan bagaimana dapat menyebar dengan cepat. Namun Manny mengatakan ia menerima telepon dari pihak sekolah yang memberitahu bahwa gambar telanjang yang menggunakan wajah beberapa siswi, termasuk putrinya, telah beredar di antara sekelompok orang di internet lewat aplikasi media sosial Snapchat.
The first initial reaction is shock, obviously.
Manny juga mengatakan sejumlah siswa telah diminta keterangan oleh sekolah dan polisi, dan sedikitnya satu siswa diskors satu hari.
I think there was one boy that was suspended for one day.
Beberapa minggu kemudian, Francesca, yang dikenal sebagai siswa dan pemain anggar terbaik, membuat situs web dan membentuk badan amal untuk membantu korban AI.
She's doing great. She has the support from her community. Her friends are there.
Ya, Francesca mendapat dukungan dari komunitasnya, ujar Manny. Tapi jangan lupa, pelaku masih berkeliaran di luar sana dan hingga hari ini tidak ada satu orang pun yang ditangkap atau dilarang beraktivitas bersama gadis-gadis ini. Insiden di Westfield ini sedianya menjadi tamparan keras untuk mengingatkan bahaya AI pada anak-anak dan minimnya aturan hukum untuk melindungi mereka. Demikian laporan tim VOA.
Masih menyangkut AI, geliat kecerdasan buatan semakin kuat di dunia politik. Di Amerika Serikat, teknologi robocall bernama Ashley mulai digunakan oleh kandidat untuk membantu program kampanye mereka.
Seorang kandidat dari Partai Demokrat, Shemaine Daniels, mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPR Amerika Serikat mewakili negara bagian Pennsylvania. Daniels kalah dari Perry dengan selisih poin kurang dari 10 pada pemilu DPR Amerika tahun lalu. Kali ini, ia berharap strategi barunya akan menjadi kuda hitam yang membantu program kampanye yang ia jalankan. Strategi itu bernama Ashley, relawan kampanye berbasis kecerdasan buatan alias AI.
My name is Ashley, and I'm an artificial intelligence volunteer for Shemaine Daniels' run for Congress in Pennsylvania's 10th District.
Ashley adalah robocaller, alias teknologi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan suara otomatis yang telah direkam sebelumnya. Namun, Ashley bukan robocaller biasa. Respon yang diberikan Ashley justru tidak pernah disimpan atau direkam terlebih dahulu oleh penggunanya.
Hi, Cassandra. Great to meet you. Are you familiar with Shemaine Daniels and her campaign for Congress?
Para pengembang Ashley, yang bekerja khususnya untuk tim kampanye dan para kandidat Partai Demokrat, mengatakan bahwa Ashley adalah layanan telepon politik pertama yang didukung oleh teknologi AI generatif, yaitu jenis AI pembuat konten seperti teks, gambar, audio, dan video yang mirip dengan ChatGPT milik perusahaan OpenAI. Ashley diciptakan oleh perusahaan startup Syfox yang berbasis di London, Inggris. Ilya Muzikansky, CEO Syfox, mengatakan,
"Each call is unique. Before a number is called, there is a set of..."
Setiap panggilan kepada penerima telepon bersifat unik. Ada data orang-orang yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Berdasarkan informasi tersebut, Ashley dapat melakukan percakapan yang disesuaikan dengan penerima telepon, dan semua ini berlangsung sangat cepat.
Bagi sebagian orang, Ashley adalah teknologi baru yang seru untuk menciptakan percakapan berkualitas tinggi dalam skala besar. Di sisi lain, sejumlah pihak khawatir hal ini akan memperburuk disinformasi dalam lanskap politik Amerika Serikat yang telah terpolarisasi dan tengah berjuang melawan deepfakes, yaitu video dan gambar yang terlihat realistis namun palsu. John Basil, lektor kepala bidang filsafat dari Northeastern University Boston, mengatakan,
"Yeah, I think they're the most immediate issue. I think there are many ethical issues and some of them are bigger and broader."
Saya pikir masalah yang paling mendesak adalah munculnya banyak masalah terkait etika. Namun, isu paling sederhananya adalah jenis teknologi yang mampu menciptakan elemen-elemen percakapan tersebut tidak dapat diandalkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sebenarnya diyakini oleh pembuat kebijakan atau para kandidat.
Tim VOA melaporkan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.